Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja realizuje emisiju Zlatni presek, želim vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Boba-Stojdinović. U današnjoj emisiji u sred srede zakoračit ćemo bliže tome kako misaono čitati vreme u kome živimo, šta oblikuje savremenu vizualnu i likovnu umetnost i na koji način ista ta umetnost vraća nama samima značenje i smisao. Sa umetnicom Mirjanom Denkov govorit ćemo o najnovijoj seriji slika i crteža Vreme traganje i trajanja, koju je predstavila u Gradskoj galeriji Narodnog muzeja Leskovac, a emisiju ćemo početi razgovorom sa Natalijom Paunić, kustoskinjom mlađe generacije. Dobrodošli.
Hvala mnogo.
Povod da gostujete jeste ovogodišnji napor da napravim osvrt na ljude, fenomene i procese koji nas oblikuju poslednjih 20 godina u Srbiji, posebno u oblasti savremene vizualne umetnosti i pokušaj da ih zajedno nekako prepoznamo. Zapravo, vi ste, da vas ukratko predstavim, vi ste studirali arhitekturu na Beogradskom univerzitetu, ali ste završili i kustoske studije na veoma prestižnom fakultetu Goldsmiths u Londonu. Danas vi sarađujete sa privatnom galerijom Euxter, koja je ustanovljena u Beogradu. Počnimo možda od toga šta je to što je vas oblikovalo u pravcu savremenog vizualnog stvaralaštva još dok ste studirali arhitekturu. Šta je ono što vas je uvuklo u stvari i prebacilo se jednog koleseka arhitekture na savremenu vizualnu umetnost?
Pa ja se i dalje pitam da li je to u stvari prebacivanje, je li je to sve vreme bila jedna ista stvar, zato što mislim da kao prvo jako mi je teško da definišem šta je u stvari pozicija kustosa, da li je to umetnik ili možda čak na neki način isto i arhitekta, zbog toga što se ipak bavi prostorom, konceptom i tako dalje. Ali razumem pitanje s druge strane. Tako da, pošto sam često dobijala to pitanje, mislim da uvek najviše volim da pričam u stvari o baš o mom fakultetu, o arhitektonskom fakultetu u Beogradu. I o tome kako je taj naš program bio u stvari jako dobro koncipiran, jer ja sam već kad sam krenula tamo, na prvoj godini imala sam jedan predmet koji se zvao, ne znam da li još uvek postoji ili da li se dalje tako zove, ali zvao se Umetnost danas, tako da sam bukvalno od prvog časa na arhitekturi se upoznala sa Damienom Hirstom i tako nekim umetnicima koji su meni tad bili kao užasno zanimljivi, novi i tako dalje. I to je vodio Miša Mladenović u tom trenutku. Tako da mislim da je nekako indirektno verovatno on jedan od ljudi koji su odgovorni za to. Ali naravno onda nadalje sam imala u stvari jako dobro obrazovanje. U smislu profesora s kojima sam radila kasnije, asistenata i tako dalje. Među njima su bili Davor Ereš, kog uvek citiram kao mog omiljenog asistenta, i Vlada Milenković, koji mi je onako dosta pomogao isto da se negde pronađem na tom putu, da kažem. Ali da, mislim da nekako i dalje nisam sigurna da li je kustoska praksa toliko različita od projektovanja ili generalno od onoga čime arhitekta se bavi. Tako da sam uvek nekako gledala na to kao da nisam jedno pustila svoju profesiju, samo se jednostavno ne bavim projektovanjem u nekom tradicionalnom smislu. Ali naravno, mislim, taj drugi deo obrazovanja koji sam imala je jako mnogo uticao na to, na smeru u kojem se sada krećem.
Upravo to je u stvari na neki način sljedeće pitanje. Budući da smo već i rekli i vi ste sada naglasili vaše obrazovanje koje ste stekli u Londonu i to upravo na fakultetu koji je obrazovao i Demijana Hrsta na drugom oceku istinali sve jedno. Dakle, o obrazovanju i o selidbi se već godinama mnogo govori kod nas i to postoji nekakav određeni pritisak u tom pravcu da je svugde bolje nego ovde. Šta je to što nedostaje ovdašnjoj sredini u pogledu profesionalnih prilika?
Pa, mislim, to je onako dosta kompleksno pitanje, zato što ja prvo ne mislim da je neophodno. Mislim da je dobro otići odavde svakako da bi se nešto novo videlo, saznalo i tako dalje, ali mislim da na kraju se uvek vraćaš nekako sam na sebe, jer gde god da ideš nosiš sebe, mislim, to je tako. U tom smislu je jako dobro otići iz Beograda ili iz Srbije već i vidjeti šta još ima, ali mislim da nije baš istina da ne mogu i ovdje da se rade neke super stvari, samo što je stvar u tome da jako često ti moraš sam da budeš pokretač stvari koje se dešavaju, tako da to može da bude malo iscrpljujuće, ali sa druge strane može da bude i baš dobro, jer onda postoji jedno široko, prazno polje gde ti možeš sam da praviš ono što želiš.
Šta je to što, na primjer, što biste vi priželjkivali? Mislim, u trenutku kad ste rekli da možeš i sam da radiš ovde nešto što je super, onda sam se pitala, dobro, šta je to što je super, recimo, u savremenoj vizualnoj umetnosti, što postoji potencijal da se ovde desi, a ne dešava se?
Pa, postoji, na primjer, gomila jako interesantnih prostora koji su napušteni, ni za što se ne koriste, a mogli bi da budu genijalni za, ne znam, za sve i svašta, za počeši od nekih izložbi kao tradicionalnih preko, ne znam, pozorišnih predstava, performansa, akcija, skupljanja, ne znam, ručkova, mislim, bukvalno bilo šta. I mislim da je to ogroman potencijal Beograda. Mislim, malo pre smo isto razgovarali o tome kako ova zgrada nije od uvijek bila Radio Beograd, nego je bilo nešto drugo. Tako da, to je meni jako lepo i mislim da je to nešto što sam od uvijek, možda i kroz arhitekturu, tako zavolela, tu prenamenu prostora i korišćenje prostora na neobičajne načine. I to je možda generalno neka stvar koju ja volim u svojoj praksi, a i u umetnosti generalno. Tako da mislim da je to, recimo, jedna od stvari koje su vrlo dostupne, mislim, u teoriji vrlo dostupne, ali onda problemi koji tu se pojavljuju su vezani uglavnom za neke administrativne stvari, za to koga pitati, za dozvolu, za ovo, za ono, kako pristupiti i tako dalje. I vrlo često je odgovor u tome da stvari morate neki put i maltene tako na silu da uradite na svoju ruku i onda da vidite šta će da se desi.
Koje su to, recimo, prakse koje su iz vašeg ugla gledajući, dakle, u pripremnom delu razgovora koji slušalci nisu čuli, razgovarala smo o tome da je u stvari vaš pogled na ovdašnje prilike jeste uglavnom koncentrisan na posljednjih otprilike 5 godina, profesionalno svakako, duže obzirom na fakultet i utice koje ste tada, kako kažem, upili, odatle smo u stvari i krenule. Međutim, u ovim posljednjih tih, recimo, 5 godina, koje prakse vi sagledavate kao te koje su vam inspirativne? Doteći ćemo se svakako i galerije galerije Laufer je druga i jedna od mnogih, osim, recimo, Drine, Novembre, X Fetemenina i tako dalje, galerije koje su iznikle u Beogradu konkretno posljednjih godina. Ali to je jedna praksa rada, ali obzirom da ste spomenuli prostore koji su nisu tradicionalno umetnički prostori. Koje prakse su vama bile zanimljive ovih godina, nedavnih godina?
Pa, kao baš u tom kontekstu korišćenja prostora na različite načine? Ili tako?
Da, ali u smislu pre svega umetnosti. Znači, ne mora da se odnosi samo na prostore, nego i umetničkih praksi.
Da, pa dobro, mislim, ako pričam konkretno o inspiracije koje dolazi odavde, mislim da se meni tek u posljednje vrijeme desilo zapravo, da sam se ja zaista jako zainteresovala za lokalnu scenu i to se dešava najviše sa jako mladim ljudima. I to je nešto što meni deluje, mislim, sad ja možda imam neku svoju perspektivu jer sam počela skoro da se bavim ovim, i ne znam da li je objektivno, ali mislim da ti ljudi koji su dalje studenti ili koji tek sad završavaju fakultete, u stvari imaju neku jako, ne znam kako to da objasnim, neku jako preciznu usmerenost i jako definisano neki pravac u kom žele da idu. E sad, iako to sad možda nije tačno ili vremenom će se postaviti da nije to što stvarno žele, mislim da je dobro što postoji neki veliki naboj te želje otprilike, da se nešto radi, da se događaju stvari. Tako da to je ono što me inspiriše i to su umetnici s kojima sam radila u poslednje vreme isto, tako da zapravo pričam o ovoj godini, ne o poslednjih pet. To su Luka Cvetković, Tamara Spalajković, Kristina Nikolić, odnosno Deska Deska, i sa njih troje sam nekako najviše sarađivala i jako mi je drago da radim sa njima. Ali naravno, mislim, i oni se s druge strane oslanjaju na nešto što se ranije događalo i ja imam tu sreću da radim stvarno sa umetnicima koje jako poštujem kroz galeriju gde radim, odnosno kroz Eukster Belgrade, i to su Saša Tkačenko i Ivana Ivković, na primjer, koji su mi nekako i ranije i sada onako dvoje umetnika koje bih sigurno izdvojila s ove scene, koje mene lično jako inspirišu. Tako da, mislim, recimo, Saša je isto radio sa nekim i neobičanim prostorima i Ivana Tek, ona, mislim, baš ima to u svom radu. Ali čini mi se da i dalje to nije dovoljno iskorišćeno ovde, taj potencijal da se stvarno stvari prepoznaju i da se s njima radi. To uopšte ne mora da budu neki ogromni, veliki, pompezni projekti, nego mogu da budu neke potpuno spontane stvari ili jednostavne, jednodnevne i tako dalje. I mislim da je to ono što ovdje nedostaje, ta neka opuštenost, da, i sloboda da se stvari dese, pa makar ispale i kao ne tako velike i ne tako pompezne i ne mora se piše o svemu, ali mislim, ne piše se ni o čemu, u stvari, kad sam to već rekla.
O tome ćemo nastaviti posle pauze, posle muzike. Yeah.
Ovogodišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Nastavljamo emisiju Zlatni presek. Moja gošća je Natalija Paunić, kusurskinja mlađe generacije koja aktuelno sarađuje sa galerijom Euxter. Upravo smo pričale kako se to na srpskom izgovara malo trapavo, ali zapravo i na engleskom najverovatnije. Galerija je osnovana pre nešto više od dve godine, bezmalo tri godine, i upravo u ovom periodu, dakle u poslednjih recimo tri godine, u Beogradu je otvoreno niz, mnoštvo privatnih komercijalnih galerija, čiji su vlasnici ponekad, kao što je to slučaj sa galerijom Euxter, stranci koji žive i rade u Srbiji. Kako vi se gledavate ovaj fenomen? Dakle, u stvari se pojavljuje sad taj moment preklapanja nekog čudnog?
Pa nisam sigurna da... Mislim, definitivno, da, desio se neki trend, sad da li je to stvarno povezano međusobno ili jedna stvar kao trigerovala drugu, nisam sigurna. Ali konkretno u Janovom slučaju, Jan Euxter je vlasnik galerije. On je već bio neko vrijeme u Beogradu i bavi se već duže vrijeme umetnošću kao proizvođač skulptura u stvari. Ja ne znam zapravo reč za to.
Produkcija.
Da, on se bavio produkcijom, ali fizičkom
proizvodnjom. Da. Autorskih radova, to su veoma visoko profilisani, dakle umetnici i tako dalje. Uglavnom su stranci zapravo, nema da. Veze sa nama, ali
da,
istina je da to radi
da.
Zapravo u Srbiji, u Beogradu.
Da, pošto to radi iz Batajnice, onda je neko duže vreme već ovde, tako da je u nekom momentu otvorio ovu galeriju i sada... u principu verovatno je to na neki način i inspirisalo. Mislim, možda to je samo neki ono zeitgeist kao u ovom trenutku se dešava da se ljudi odjednom malo više interesuju za savremenu umetnost. I ja mislim da je to jako dobro. Mislim da je super da se... Mislim, pre svega je zdravo da ljudi shvate, ljudi koji se ne bave umetnošću, ali i oni koji se bave, zašto da ne, da shvate da je umetnost profesija i da, da ljudi koji se bave umetnošću treba da žive od toga što rade. Tako da mislim da je u tom smislu jako zdravo postojanje komercijalnih galerija. Jer je to nešto što je verovatno bilo strano ljudima do sada. Mislim, daleko od toga da ne treba da postoje kao nešto što se zove artist fee ili kako se to već... kod nas kaže.
Honorar za umetnika,
ja se izvinjavam. Uglavnom o tome slušam na engleskom, zbog toga sam se zbunila, pošto kod nas to manje više...
Ne postoji. Postojalo je zapravo. Malo pre smo u stvari sad i u pauzi spomenule to kako je i korištenje prostora koji nisu tradicionalno, koji nisu namenski rađeni, pravljeni kao umetnički prostori. Ta tradicija je postojala, ja se sećam iz 90-ih, verujem da je toga bilo u nekakvom obimu, svakako i pre 90-ih, ali u nekom trenutku je to nestalo. Evo sad ponovo se dotičemo i honorara za umetnike. Postojali su honorari za umetnike za izlaganje u određenom broju galerija i to je nestalo. I sad se opet vraćamo na neki način na to.
Da, pa verovatno da, mislim, sve su to stvari koje utiču na produktivnost umetnika i na inspiraciju i na sve ostalo. Tako da naravno da s obzirom na to da ne postoji novac koji se ulaže u umetnost, ta umetnost ne preživljava ili utihne pa se onda ponovo vrati. Tako da mislim da, eto, to je, mislim da u tom smislu je jako zdravo da se takve galerije otvaraju, što opet ne znači da ne treba da postoje ovi drugi prostori i organizacije koje se bave eksperimentisanjem. Iako je kod nas imati komercijalnu galeriju isto eksperimentisanje, zato što generalno tržište za umetnost, za savremenu umetnost je jako malo. Tako da je to opet jedna vrlo onako riskantna stvar.
Vratit ćemo se opet ćemo se vratiti u stvari na ono što ste upravo dotakli pre muzike, muzičke pauze, budući da ovdašnja stručna javnost savremenu vizualne umetnosti nema stručno glasilo, kao što je to, na primjer, časopis, dakle u formi štampanog materijala koji periodično izlazi i obuhvata jedno sagledavanje produkcije. Dakle, mimo, recimo, usko stručnih časopisa kakav je zbornik seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je veoma, veoma stručan časopis, dakle, ovi koji su bi bili dostupni i za nešto širu javnost, ali i za pre svega namenjeni stručnoj javnosti, dakle časopisi u kojima bi bila artikulisana mišljenja i učinjen korak ka kontekstualizaciji aktuelnih izložbi. Dakle, stručna i široka javnost ostaje u jednom razbijenom, disperzivnom prostoru u kome nema centralne oporne tačke koje bi na neki način objasnila, pojasnila i dala uvidu to šta je centralno, šta je periferija, makar gledajući iz jedne pozicije, pa to može da se ospori i tu se u stvari stvara jedna dinamika koja prosto kod nas imam utisak da ne postoji. Šta, kako vi vidite u stvari celu tu...
Pa da, to je definitivno nešto što jako mnogo nedostaje ovde. Nedostaje razgovor, nedostaje taj diskurs koji se bavi ovim trenutkom i koji se bavi recenzijom, koji se bavi, ne znam, generalno teorije umetnosti danas, ali ne mora čak da bude u stvari ni kao ta, što ti kažeš, kao stručna... previše usko stručna stvar.
Istorijsko-umetnička, nego može prosto da bude...
Mislim, potreba je neki razgovor.
Širi.
Da, širi razgovor koji nije možda samo među nama koji se bavimo direktno umetnošću, već možda i sa nekim drugim strukama ili sa širom javnošću i tako dalje. I sad, koji bi to format bio, to nisam sigurna. Mislim, ja znam da, naravno, postoje neke online platforme koje se bave sličnim stvarima, kao što je Seekalt ili Supervizual, ne znam da li još uvek postoje ili ne.
Nažalost, mislim da više ne radi.
Tako da, ali to, mislim, te stvari isto, to nije nemoguće napraviti. To su stvari koje mogu da se dogode, samo što niko trenutno se, verovatno, ja bar ne znam da se neko bavi time trenutno.
Ali to je, ja bih vam odgovorila, mada sad se sama sebi skačemo u prostor, ali to je, rekla bih da je uvek stvar finansiranja. Supervizijalna nije imala gotovo nikakvo finansiranje.
Jeste, da, naravno, da.
Seekalt jedva opstaje.
Da.
Mislim, bukvalno je veoma dramatična situacija i to je u stvari stalno pitanje podrške kako takva vrsta platformi može da opstane.
Da, pa to mora da bude neka privatna finansiranja ili neka, ne znam, već neka sponzorstva i tako dalje. I mislim da je jako važno da ljudi shvate da su te stvari jako bitne. Zbog toga što je to isto jedan od činilaca koji pravi da se taj krug pravljenja savremene umetnosti obrće. I da, mislim da je to jako važno.
A zašto to ne bi bilo, recimo, država kao što je to bilo do sada?
Pa, ne znam, ja prosto nikad ništa nisam dobila pretjerano veliko od države, tako da nemam neka pretjerano velika očekivanja. Osim što sam bila na budžetu, tako da, eto, to je bilo super.
Na fakultetu, da, kao student.
Da, na fakultetu. Ali, da, prosto nemam previše veliko očekivanje u tom pogledu. Ja se nadam da će to da se u nekom trenutku promeni, ali ne, ja ne bih na to išla. Nemam neke nade u tom smislu. I to je ono što sam mislila kad sam rekla da da stvari moraš da radiš sam. Mislim da pronađeš način. Ako država hoće da pomogne, to je sjajno. Ali ne bi mi to bio prvi kao na mojoj listi mogućnosti od koga mogu da dobijem novac za neki projekat u savremenoj umetnosti. Mislim da mi država ne bi bila prva na listi, ali možda se iznenadim prijatno u nekom trenutku.
Sad smo mi u stvari pokušali da malo mapiramo jedan, uslovno rečeno, vaš svet, da kažem, znači pogled na savremenu vizualnu produkciju u Srbiji, u Beogradu iz vaše pozicije i tu je privatna galerija kao i druge privatne galerije, privatne inicijative, umetnici koji sami iznedruju nove prostore i fizičke, ali ne samo fizičke, već i emotivne, psihološke, duhovne, razne nove prostore za stvaranje. Kako vi se gledavate u ovom nekom totalu, u stvari, taj neki način rada, koliko je on nov za ovdašnju, koliko vi možete da sagledate koliko je on drugačiji u odnosu na ono što mu je prethodilo, pa recimo da je to bilo pre desetak ili više godina.
Ja sam izvinjam, koliko je šta novo?
Ovo sada, kakve su sadašnje tendencije, koliko su one se razlikuju od onoga što je bilo?
U smislu kao pravca
stvaranja. Da, u opštem smislu i stvaranja i produkcije.
Da. Pa kao što sam rekla, mislim da definitivno dosta utiče to otvaranje galerije i mislim da se više razmišlja o tome kako stvari stoje u prostoru, kako se to slika i tako dalje. Mislim da to mnogo utiče na proizvodnju radova. Mislim da Instagram jako mnogo utiče na to i to se baš vidi. I svi ti silni blogovi koji objavljuju radove online i tako dalje. Tako da to je ono što u nekom formalnom smislu...
Forma prezentacije,
da,
u stvari.
Da. Tako da se jako mnogo misli o tome i to definitivno nije bilo tako ranije. Sad, konkretno vezano...
A i to bi možda moglo da dodam da je to forma samo prezentacije. Ranije ono što smo rekli da fale, recimo, te časopisi, platforme koje medijatizovale u stvari javni diskurs, sada je to sve postalo u stvari sobstvena inicijativa.
I vrlo moguće da je to isto razlog, jedan od razloga zašto ne postoji toliko jaka inicijativa da se ti časopisi dese, zbog toga što postoji ta samo prezentacija preko Instagrama, koja će verovatno za neko vreme da utihne. Ja pretpostavljam da će to da postane dosadno već. Mislim, već postaje, čini mi se. ali definitivno je uticalo jako mnogo. Može čak i to što ne postoji tako jasan razgovor o umetnosti danas, možda i to isto utiče u stvari na proizvodnju radova. Mislim, recimo, sad sam samo htjela da se vratim na to. Mene je jako smetalo što Oktobarski salon nije imao ni jedan jedini... ja bar nisam našla nigde nijedan kao review, nijednu recenziju, nijednu kritiku, ništa. Mislim, a to je jedna velika manifestacija koja se dešava na lokalnom nivou i imala je neke super umetnike i super radove i svašta je to moglo da se priča, napiše. Mislim, postojalo su ta vođenja, to je bilo sve lepo, ali nije nigde ništa pisalo konkretno, ni u jednim novinama, kao kritički osvrt na Oktobarac. Makar ja stvarno nisam to vidjela nigde. Tako da, to je nešto što mi generalno smeta. Samo sam htjela da se vratim na to. Ja sad ne znam konkretno, da, pitanje je bilo kako se odnosu na...
Šta se menja?
Šta se menja, da. Pa da, kao što sam rekla, menja se definitivno to da postoji više želje i više hrabrosti u nastupu. I definitivno, znači, taj internet i platforme koje se pojavljaju na internetu možda čak i daju neku, pa čak i lažnu iluziju da može da se negde stigne i nešto da se uradi, ali s druge strane daju informacije o tome što se dešava na nekim drugim mestima u svetu i šta je trenutno u trendu i tako dalje. Mislim da je to jako dobro i da utiče pozitivno na stvaranje kod nas.
Hvala najljepše na ovom razgovoru.
Nema čemu, hvala.
Poštovani slušalci, ovo je bila Natalija Paunić, kustoskinja mlađe generacije, koja je dala svoje viđenje u to kako funkcionišu stvari u Srbiji što se tiče savremene vizualne umetnosti.
riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm.
Nema meni noći, nema meni san, kada sa mnom nije moja jedina.
Prvi album Nebo iznad starog grada, sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Moja jedina.
U izdanju PGP RTS.
Nema meni noći, nema meni san.
U prodaji.
Kada sa mnom nije moja jedina.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta. Mesto koje nas spaja. Eko.
Poštovani slušalci, nastavljamo emisiju Zlatni presek razgovorom sa slikarkom srednje generacije Mirjanom Denkov, koja je sa mnom u studiju. Dobrodošli.
Hvala, bolje vas našli.
Vi ste diplomirali slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu u klasi profesorke Milice Stevanović i kod istog, odnosno iste profesorke, istog profesora stekli i postdiplomsko obrazovanje. Od tada ste izlagali na brojnim samostalnim i grupnim izložbama. Sada ste, među ostalim, i docent na Fakultetu savremenih umetnosti. Bili ste predsjednica Upravnog odbora Udruženja likovnih umetnika Srbije 2013. godine i to se završilo veoma dramatično sa raspletom koji će presuditi sudovi Srbije. U razgovoru ćemo tek saznati kakav odnos kao slikarka gajite prema širokim i širim društvenim zbivanjima, zato i spominjem u stvari ovaj deo vaše biografije. Vi ste prošle nedelje otvorili samostalnu izložbu slika i crteža u Gradskoj galeriji Narodnog muzeja Leskovac. Naziv izložbe je Vreme traganja i trajanja. Odakle dolazi taj naziv?
Naziv se iskristalisao u procesu promišljanja o izboru mojih radova, jer meni je bilo jako bitno da, pošto odlaze tako malo veći formati iz mog ateljeja u neki malo udaljeniji prostor, tako da sam odlučila da vidim sada ovog trenutka prostor, da osetim atmosferu u ovom momentu i da napravim izbor radova koji će biti postavljeni tamo bez nekog eksperimenta dodatnog kako će se na licu mesta postavljati. Već sam ušavši u galeriju negde odmah prepoznala koji radovi i kako treba da se postave da bih mogla negde da zaokružim celinu i da predstavim neku svoju poetiku na najbolji mogući način ovog trenutka. Tako da, kada sam posmatrala radove koje sam prosto negde izabrala, znala sam tačno gde i u zavisnosti od formata i nekog toka kretanja hromatskog, linearnog i tako dalje, negde sam prepoznala da je to sklop koji iščitava moju osnovnu poetiku i životnu i likovnu, a to je bavljenje epistemološkim problemima i to je zapravo vreme traganja i trajanja. Jer čini mi se da mi zaista živimo u jednom vremenu u kome tragamo za mnogim saznanjima i da to vreme traje. Prosto su radovi i ciklusi nastajali, ali su negde svi povezani sa trajanjem i nekim vremenskim prostorom koji još uvek traje i koji će, mislim, dugo i trajati.
Vi ste u svojim slikama posvećeni promišljanju dva polariteta umetničke egzistencije, ako bih mogla tako da ih svedem svakodnevnom, dakle onim što je političko, banalno, rutina, malo, u onom nekom ženskom smislu pod navodnicima, s jedne strane, a s druge strane duhovnom, pa tako neki od naziva slike nose i reči kao što su molitva ili kod. Kako vi obuhvatate ovaj celokupni dijapazon u svom radu, dakle ta dva, recimo, polariteta? Kako vi vidite odnos umetnosti i svakodnevice radeći svoje radove, slike i crteže pre svega?
Da, pa za mene postoji jednostavno znak jednakosti između životne i likovne stvaralačke poetike. Mislim da je umetnik svedok i hroničar vremena u kome živi, da je suočen sa celokupnom genezom planetarne civilizacijske spoznaje i da zapravo koristi sva saznanja do kojih je prosto, koje su ga dotakle i koje su ukodirane u našem biću, tako da sa tim umetnik živi i beleži svaki trenutak sa kojim se suočava. Naravno, ne može da se isključi ni jedna savremena situacija iz nekog našeg aktuelnog stvaranja. Tako da, i kroz slike, kada posmatrate moje radove, vidite tragove dešavanja na našem području, koji su negde ipak povezani i kroz dešavanja i tragove civilizacijskih zapisa kroz različite epohe od praistorije i tako dalje. Mene fascinira zapravo istorija civilizacije, istorija umetnosti, crtež, linija i boja su po meni osnova svega postojećeg, suština našeg postojanja i jezik univerzuma. Mislim da je u osnovi svega postojećeg linija i boja, da obuhvata i da je osnova svih umetnosti pokret. Bez linije nema pokreta, dakle od tačke, i svako kretanje podrazumeva i uključuje liniju koja je osnovni zapravo znak i gradivni element svega postojećeg. Tako da možemo da iščitavamo kompletan planetarni zapis, da komuniciramo, jer mislim da je funkcija kulture i uopšte stvaralaštva zapravo komunikacija, da mi pre svega komuniciramo sa samim sobom, pa onda sa okolinom i šire sa prethodnim vremenima, odnosno uspostavljamo intervremensku i prostornu, interprostornu komunikaciju. Tako da zaista mislim da je negde umetnik taj koji beleži trenutke i koji uspostavlja komunikaciju i ostavlja univerzumski trag, rekla bih.
Milica Stevanović je ove godine prilikom pristupne besede kao novo izabrani član, stalni član zapravo Srpske akademije nauka i umetnosti, iznala zanimljiva zapažanja o figuraciji. Sticem okolnosti je do mene i došao taj tekst. Ona je bila i vaš profesor takođe na fakultetu i vi u vašim radovima često uvodite ljudsku figuru. Međutim, da li možemo da govorimo o figuraciji u vašim radovima?
Da. Jako su zanimljive teorije, odnosno stavovi moje profesorke i ja, mi smo imali nekoliko divnih dijaloga i fenomenalno definiše poziciju i značaj figuracije, odnos figuracije i apstraktnog pristupa. Ono što je meni karakteristično, zapravo mislim da u mojim radovima figura nije primarna kao pojam figuracije. Figura zapravo se pojavljuje kao proizvod dešavanja likovnih odnosa linija i boja i nastaje kao rezultat sklopa traganja i pronalaženja linearnih i hromatskih situacija, vizualnih senzacija, pitanja i odgovora kojim se ja bavim kroz liniju i boju, odnosno kroz ispisivanjem, iščitavanjem likovnog jezika u kome je osnova upravo likovni jezik, likovno pismo, linija, boja, površina i tako dalje. Tako da mislim da sam u jednom trenutku kada sam se suočila sa tom situacijom da negde se pojavljuje vrlo često forma tela ili forma portreta, meni je bilo jasno da su to samo sadržaji duhovni i zapisi spoznaja do kojih ja dolazim tragajući i iščitavajući linije i boju u okruženju koje vidim i koje prožima kompletno moje biće dok promišljam o različitim problemima sa kojima se suočavam, odnosno sadržajima koji me dotiču.
Koji nisu nužno samo striktno likovni.
Naravno, pa likovnost ispisuje, to je zapis koji mi iščitavamo, otvaramo nova pitanja, dobijemo odgovore. Ono što je suština, to je ta interakcija, pitanje i odgovora, i mislim da je to negde i meni najbitnije u bavljanju umetnošću, zato što dobijam informacije direktno iz koda nekog mog univerzumskog bića i sećanja, tako da je to povezano sa pričom sa kojom smo mi svi svakodnevno suočeni, a to je gomila, more kontroverznih podataka sa kojima se svakodnevno suočavamo i na neki način smo prinuđeni da se snalazimo u tom moru informacija, da napravimo selekciju, da dekodiramo neke probleme, da ih prosto prepoznamo, iščitamo, da se suočimo sa njima, i to ima svaki čovek bez obzira da li se bavi umetnošću ili ne, ali mislim da je umetnost, konkretno likovno stvaralaštvo, najbolji način da dekodiramo suštinsku stvarnost koja je prosto konstrukcija našeg osnovnog bića.
Ne znam da li je jedno vreme bilo naklonjeno umetnosti i umetnicima, pa tako nije ni ovo, ja bih rekla, koje mi živimo danas u Srbiji. Vi svakako ne delujete da je kao neko ko je spreman na kompromise. Vaša pozicija i, da kažem, na neki način konfrontacija sa ljudima koji možda ne vide poziciju umetnika na blagonaklon način, da kažem izokola ovako, je, govori tome u prilog. Dakle, odakle vi crpite snagu da u stvari se suočavate sa nezavidnom pozicijom umetnika, kako na svom primjeru, tako i sa u pokušaju da u stvari poboljšate status umetnika, svih umetnika, ne samo vas lično?
Da, pa o kompromisu nikada nisam razmišljala i ta, prosto takva mogućnost nikada nije postojala u mom životu. Upravo ovo što sam rekla o mojoj poetici negde i objašnjava tu neku snagu. Mislim da ja ne crpem nikakvu snagu, da ta snaga postoji, zato što vi imate unutrašnji mehanizam koji vas vodi ka razrešenju, ka suštinskim stvarima i vi ne možete praviti kompromis i ne znam koja vrsta kompromisa tu može da bude. Ono što ja vidim i što iščitavam iz ponašanja nekih mojih kolega, uslovno rečeno, i kompromisa zbog kojih je čitava struka na ovim, naročito na ovom području, mislim, najugroženija, zapravo i trpi ovakve posledice sa kojima smo suočeni zbog kompromisa koji podrazumevaju zaista neshvatljive ustupke koje jedno biće može da učini prema sebi samom.
Na koje ustupke mislite? Ajde da mislim da možda će biti jasnije slušalcima ako im objasnite malo.
Pa mislim svi znamo u kakvoj je situaciji kultura ovog trenutka u našoj zemlji, u lepoj zemlji Srbiji.
A recimo da ne znamo, kako biste vi opisali kako izgleda situacija kulture?
Ja ne bih sada da upotrebljavam teške reči, ja sam već govorila o tome više puta, mi smo se suočili i vrlo smo otvoreno govorili bez kompromisa i bez ikakve zadrške, otvorili smo krucijalna pitanja koja se moraju rešavati. Pre svega mislim na iskrenost i higijenu jedne misli, pre svega, i higijenu življenja, koje je, pretpostavljam, uslov za svaku profesiju, za dobro funkcionisanje u svakoj profesiji, a pogotovo u sferi umetnosti, jer umetnost podrazumeva istraživački proces. Govorimo o likovnoj umetnosti. Likovna umetnost ne trpi podržavanje, ne trpi kompromise, prosto je jako bitna ta originalnost, bitna je snaga duha, bitni su sadržaji koji ne mogu biti slabi, mislim, nema potrebe da mi crpimo snagu ako je već imamo. I to je ta pokretačka snaga, to su unutrašnji mehanizmi koje vi ne možete da zaustavite.
Hvala vam na ovom razgovoru. Moramo da prekinemo ovde jer nemamo više vremena.
Završili smo.
Jesmo. Poštovani slušalci, ovo je bila Mirjana Denkov, čija je izložba pod nazivom Vreme traganja i trajanja otvorena u Gradskoj galeriji Narodnog muzeja Leskovac negde do sredine septembra, ako se ne varam, ne piše u katalogu.
Da.
Da. Posetite ako ste u prilici. Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Igor Živković, Mladen Milošević, Tanja Kosanović, moje ime je Mirjana Bobo-Stojdinović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.